16. mārts pie brīvības pieminekļa šogad pavadīts saspringtā gaisotnē. Apklusināt leģionāru pretinieku skaļruņus ar spēku mēģināja pat Nacionālās apvienības deputāti. Tomēr policijas priekšnieks Sins Čuzis intervijā Latvijas radio uzsvēra. Policija neesot bijis pamata iejaukties leģionāru gājienam blakus notiekošās sapulces norisē.
Jebkuram pasākuma dalībniekam nav tiesības mums pieprasīt kaut kādu rīcību. Kā es minēju, katrā šajā pasākumā ir savs pieteicējs. Ir konkrēta organizācija, kur piesaka šo pasākumu, un šī gadījumā, ja mēs runājam par gājienu, tas bija līdz Vanagu Limbažu filiāli, kas pieteica to, un tur ir konkrēta amatpersona, kura pieteica, un viņa pie mums negriezās ar to, kad būtu kaut kādā veidā jāpārtrauc vai jāizrāda šiem otrās puses norises pasākumam.
Daugavas Vanagu Latvijā Limbažu nodaļas vadītājs Gunārs Grīmbergs gan kategoriski noraida policijas priekšnieka teikto.
Tiek lai mainumu no ķiršu puses.
Jūs nezinājāt neko par šādu tehniku?
Nē, par izsniegto atļauju un viņu iespējamām provokācijām, kas ir saistīts ar šo atskaņošanas aparatūru, nekas nebija minēts. Tas tika vispār noklusēts un policijai tika dots rīkojums apsargāt ģeneratoru un šo apskaņošanas aparatūru, lai varētu ņirgāties par leģionāriem.
Pats Grīmbergs slimības dēļ ne saskaņošanas sapulcēs, ne gājienā nav piedalījies. Viņu pārstāvējis nodaļas biedrs, Rīgas domas deputāts no demokrātiskajiem patriotiem Jānis Atis Krūmiņš.
Tā plānošana notika, jā. Un par, ka sapulce būs un it kā būs kaut kāda atskaņošanas tehnika, bet kad viņa būs vērsta nevis uz sapulci, bet vērsta tieši uz otru pasākumu, tumbas pagrieztas, un pārsniedzot visus atļautos decibilus, ja, par to gan nebija vienošanās.
Krūmiņš gan galvenos pārmetumus velta nevis policijai, bet gan Rīgas domes vadībai, kas viņa prāt apzināti veicinājusi abu pušu konfrontāciju. Taču tam nepiekrīt Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs no gods kalpot Rīgai.
Atbilstoši satversmē. Un Daugavas Vanagu lietā esošajam tiesas spriedumam nav nekādas atļauju vai saskaņojumu. Iepriekš pieteikt pasākumu vienkārši notiek, un to atļauju likums. Skaņu aparatūras lietošana likumdevējs uz kuru pusi griezt vai negriezt arī neregulē, bet vienkārši sapulču gājienu piketu likums nosaka, ka tiek paziņots par to iepriekš pašvaldībai un viss. Un nekādas saskaņojuma nav. Šajā jautājumā pašvaldība nekāds neatļaujas, nesaskaņojums, neaizliegums, neierobežojums nav pieņēmums.
Radzevičs norāda, ka doma nevar vērtēt pasākumu saturu, jo tā nodarbotos ar cenzūru. Tikmēr apvienības pret nacismu pārstāvis Josifs Korens neslēpj, ka skaļruņi pret gājienu vērsti apzināti, jo viņa sapulces dalībniekiem vēsturē jāskaidro nebija.
Ja jūs paskatīsieties mūsu pieteikumu, tur skaidri ir rakstīts, ka mums ir mītiņš pret nacisma glorifikāciju Latvijā. Līdz ar to, ka mēs paredzējam atskaņot tieši to dziesmu, Muradeli dziesmu Buhenvaļskina bad, Buhenvaldu zvani, kura nav neviens vārds, kas neatbilst Latvijas satversmei, Latvijas likumdošanai. Mums bija arī saņemta AKLA licence mūzikas atskaņošanai. Tālāk, kas bija atskaņots, tas bija arī ieraksts, bija vienkārši nolasīts viss noziegums saraksts Latvijas policijas SD bataljoni ir nodarījuši otrā pasaules karā laikā. Ja tas izraisīja kaut kādu tādu zvērīgu attiecību no gājienu dalībniekiem, nu, par to jāprasa gājienu dalībniekiem.
Nacionāla apvienība tagad sola vērtēt, vai prasīt reformu partijas iekšlietu ministra Riharda Kozlovska demisiju. Savukārt Korenu šokējusi deputātu rīcība noraujot koncentrācijas nobeģņu upuru fotogrāfijas, kas citviet Eiropā būtu neiedomājama amatpersonas uzvedība. Ivo Leitāns, Latvijas radio.